Päivän evankeliumi on Luukkaan luvusta 17 alkaen jakeesta 11 ja nousemme sitä kuulemaan. Matkallaan kohti Jerusalemia Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat: Jeesus, opettaja, armahda meitä! Nähdessään miehet Jeesus sanoi heille: menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessä he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi: eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainen on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa. Ja hän sanoi miehelle: nouse ja mene, uskosi on sinut pelastanut. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Aluksi muutama sana epistolasta ja virrestä, mutta sitä ennen harjoitamme pyhäkoulua. Eli nyt pyhäkoululaiset voisivat lähteä tuonne servin taakse. Tuossa Paavali sanoo: kehottakaa, kiittäkää kaikesta. Kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa. Ja tuo virsi, jonka me lauloimme, sehän on semmoinen syntymäpäivävirsi. Esimerkiksi Inkerissä aina kun me käymme kotikäynnillä ja tiedämme, että jollakin on ollut syntymäpäivä, niin laulamme tämän 341. Ja siinähän on sama ajatus: kiittäkää kaikesta. Ja lisäksi tämä tuo minun mieleeni kaukaisen muiston Säkkijärveltä. Silloin kun raja oli vielä auki, niin pystyi ajamaan tuosta Vaalimaalta Säkkijärven läpi kohti Pietaria. Ja siinä rakennettiin semmoinen pieni ortodoksi kirkko. Ja siihen viereen tuli semmoinen valtava ulkomainos, jossa luki: kiittäkää kaikesta. No minä ajattelin, että kannattaako sitä neuvostoajasta kiittää. Ja onko nyt muutenkaan sellaista, että meidän pitää kaikesta kiittää? Jos sulta menee jalka poikki, niin kannattaako siitä kiittää? Tai jos joku varastaa sinun auton, niin onko se nyt kiitoksen aihe? Tämä on aika vaikea kysymys. Mä sanoisin vähän ehkä toisella tavalla. En nyt rupea Paavalia korjailemaan, mutta mä sanoisin näin, että pyydä Jumalalta sitä, että sinä voisit kiittää myöskin niinä vaikeina hetkinä, että Jumala näyttäisi sinulle, mitä hyvää tästä vielä voi syntyä. Ei se, että jos sinun pitäisi lähteä matkalle ja auto on varastettu, niin ei sinä kovin kiitollinen mieli ole. Tähän liittyy ihan tositapaus elävästä elämästä. Aikanaan olin Tampereen Luther-talolla pyhäinpäivänä saarnaamassa, ja siellähän on semmoinen tilanne, että kirkkosali yläkerrassa ja vaatenaulat on alakerrassa. Ja on normaalisti se ei ole ongelma, kun sulla on emännän hoitamassa kirkkokahvitusta, mutta pyhäinpäivänä ei ollut kirkkokahvitusta. Joku fiksu oli käynyt sieltä yhden takin taskusta ottamassa Mersun avaimet ja Mersu katosi. No onneksi löytyi seuraavana päivänä yhdeltä huoltoasemalta, kun se oli ajettu tankki tyhjäksi eikä sitä tullut rikottukaan. Mutta ei ollut kovin kiitollisella mielellä tuo Mersun omistaja siinä hetkessä. Mutta mistä sinä voisit tänä päivänä kiittää? Tai mikä olisi sellaista, mikä vie sinua kauemmas kiittämisestä? Mikä on sellainen, mikä murehduttaa ja vie mielen matalaksi? Tämä evankeliumi kertoo meille miehistä, joilla oli valtava ongelma. He olivat sairastuneet spitaaliin. Juutalaiset rabbit opettivat, että yhtä suuri ihme kuin kuolleista herääminen on se, että joku parantuu spitaalista. Vanhasta testamentissa oli 2 tapausta vain kerrottu, että joku oli parantunut spitaalista. No sehän oli semmoinen tauti, joka ei tarkoittanut vain ja ainoastaan tätä lepraa, mitä niin kuin me yleensä ajattelemme, koska vanhassa testamentissa puhutaan jopa, että spitaali voi tarttua asuntoon, taloon. Ja pappien tehtävä oli sitten tutkia, että kuka on sairastunut. Ja jos on sairastunut, sitten määrättiin yhteiskunnan ulkopuolelle. Heidän piti kaukaa jo huutaa saastainen, älä tule minun lähelle. Tai sitten, ei tosi moneen sataan vuoteen ollut sellaista tilannetta, että papin piti julistaa spitaaliin sairastunut puhtaaksi. Eli se oli pappien tehtävä. Ja siksi Jeesus sanoo, menkää ja näyttäkää itsenne papeille. Eli vain papit saivat päästää nämä sairastuneet takaisin yhteiskuntaan. Vain heillä oli oikeus sanoa, sinä olet puhdistunut, sinä olet terve, sinä voit palata perheen, ystävien, naapurien joukkoon. No tässä sairastumisessa oli kuitenkin ollut semmoinen tilanne, että se oli tuonut nuo 9, ilmeisesti 9 juutalaista ja 1 samarialaisen yhteen. Yleensähän juutalaiset ja samarialaiset eivät olleet missään tekemisissä toistensa kanssa. Siihen oli pitkä historia aikanaan, kun Jerusalemin temppeliä ruvettiin 530-luvulla rakentamaan, niin juutalaiset eivät ottaneet samarialaisia mukaan, koska heidän uskonsa oli sellainen, jossa oli myöskin aineksia muista uskonnoista. Se oli niin sanottu sekauskonto. Ja sen seurauksena sitten samarialaiset rakensivat oman temppelin Garissimivuorelle. Eli tämä samarialainen lähti kohti Garissimivuorta. Ja juutalaiset lähtivät kohti Jerusalemia. Eli nyt tiet jakautuvat. Nämä miehet olivat kuulleet, että Jeesus on tehnyt merkillisiä ihmeitä. Voisiko hän meitäkin auttaa? Meitä toivottomia tapauksia, joille ei ole mitään järkevää syytä odottaa, että me voisimme parantua. En tiedä, huomasitko tässä tekstissä yhden hyvin erikoisen kohdan. Siinä lukee näin. Mennessään he puhdistuivat. Eli kun Jeesus sanoo heille, menkää näyttäkää itsenne papeille. He voisivat katsella, että no kuule, Jaakoppi, ei me olla yhtään sen parempia kuin eilen tai toissa viikolla. Että mitä me nyt tässä lähdemme itsemme häpäisemään ja näyttämään papeille, että katos kun minä olen terve. Eli piti lähteä liikkeelle sairaana. Ja se vaati uskoa. Se vaati uskoa siihen, että jotenkin tässä matkalla nyt tapahtuu suuri muutos. Ja en tiedä, olivatko kaikki nuo 10 kovin innokkaita lähtemään. Mutta toisaalta suomalainen sananlaskuhan sanoi, että hukkuva tarttuu vaikka ratakiskon pätkään. Eli eihän heillä ollut mitään muuta toivoa kuin että tuo Jeesuksen lupaus pitää paikkansa. Kun te olette siellä pappien edessä, te olette puhtaita ja te saatte terveen paperit. Ja tämä on, mä oon aina sanonut, että tämä on kuva kristityn vaelluksesta. Meidän pitää lähteä vajavaisina sairaana liikkeelle. Jos me jäädään odottamaan sitä, että kaikki on hyvin, odotuksesta tulee aika pitkä. Eräs kirkkoherra kertoi, en tiedä oliko se hänen omasta elämästä vai jonkun toisen kirkkoherran elämästä, että kirkkoherran virastoon tuli nuori innokas uskova, joka sanoi, minä olen käynyt monessa seurakunnassa ja aina siellä on jotakin ongelmaa ja voisiko kirkkoherra kertoa, missä on se täydellisten seurakunta? Kirkkoherra oli vähän aikaa ja hiljaa sanoi, kuule, en tiedä. Ja jos löyvät, älä liity, ei se sitten enää ole. Ja tämä on se ongelma, että kun täällä maan päällä ei ole sitä täydellisten ihmisten seurakuntaa, kun ei ole niitä täydellisiä ihmisiä. Ja tietysti meidän täytyy nähdä se ero, että yhtä ihmistä vaivaavat yhdet asiat. Esimerkiksi joku on sellainen, että hän ei voi ollenkaan sietää varastamista. Ja toista ihmistä taas vaivaa esimerkiksi semmoinen pahan puhu. Jos on semmoinen naapuri, mikä aina puhuu pahaa toisesta, niin se on aivan ärsyttävää hänelle. Eli meidän täytyy nähdä se, että se mikä minua ärsyttää yli kaiken, se ei välttämättä olekaan toiselle niin suuri synti ja vaiva. Ja taas päinvastoin. Tuo toinen voi ajatella minusta, että onpa siinä kummallinen, kun tuollaista menee tekemään. Olen teille varmaan jo kertonutkin eräästä ystävästäni tuolta Keski-Pohjanmaalta, hän on varmaan nyt jo jonkun aikaa ollut kuolleena. Hän oli rekkakuski. Hän ajoi siis tosiaan semmoisia isoja rekkoja. Aholalla, tiedätte tämän ison kuljetusliikkeen, joka toimii Virossa ja missä kaikkialla se toimii. Ja hän kertoi sitten minulle, että minä olin täysalkoholisti. Minä en päässyt viinasta millään eroon. Mutta sitten Jumala otti viinan pois. Eikä ole sen jälkeen tehnyt mieleen. Ja hän ajoi valtavat määrät avustustavaraa Inkeriin. Tosiaan siitä viimeisestä reissusta hän kertoi, että se Aholan johtaja sanoi, että mä oon aina antanut sulle jotain huonoja tuolta pihan perältä ne viimeiset romut, niin ota tuosta nyt toi ihan uusi rekka ja lähde sillä kerrankin kunnon autolla Venäjällä. Ja niin hän lähti ja pääsi sieltä sitten takaisin. Mutta hänellä oli sitten semmoinen ongelma, että hän oli innokas tupakkamies. Ja kerran joku uskon veli tuli hänelle sanomaan, että kuule Kalevo, kun sinä lopetit sen viinanjuonen, niin mikset sinä lopetat tuota tupakan polttoa? Hän sanoi, en minä lopettanut viinanjuontia. Jumala otti sen pois. Ja jos Jumala ei ota tupakan polttoa, en minä siitä mihinkään pääse. No en tiedä, oliko hän hautaan asti tupakkimiehiä, mutta hän sanoi suuren viisauden. En minä itse siitä viinasta luopun, vaan Jumala otti sen pois. Ja tämä on semmoinen, että jos sinulla on joku semmoinen synti, joku asia, joka sinua vaivaa, josta sinä olet yrittänyt päästä eroon 10 vuotta, 20 vuotta, niin muista, että Jumala voi ottaa sen pois, jos sinä annat Jumalalle oikeuden siihen. Nimittäin ongelmahan on se, että usein meitä ei niinkään vaivaa synti, vaan synnin seuraus. Mä ajattelin, että kamala juttu, minä jo mun kadotuksen, minä tällä lailla tuolla. Mutta kyllä tämä synti on ihan kiva. Ja sitähän sielunvihollinen käyttää hyväksi. Niin kuin meillä oli aikana rippikoulussa Imatilla semmoinen sanonta, että syntiä on kaikki, mikä tuntuu mukavalta, maistuu mukavalta tai aiheuttaa rotille syöpää. Ja näinhän se usein menee. Synti on mukava juttu meille ihmisille. Mutta se ei ole mukava juttu pyhälle hengelle. Ja Jumala haluaisi tehdä meidän elämässä sitä työtä, että me pääsisimme siitä synnistä eroon. Ja osaisimme myöskin kiittää Jumalaa sitten. Nimittäin tuo samarialainenhan sai paljon enemmän kuin nuo 9 muuta. Kun hän tuli takaisin Jeesuksen luo, Jeesus sanoi, nouse ja mene, uskosi on sinut pelastanut. Siis hän sai myöskin pelastuksen. Ei vain terveyttä, vaan myöskin pelastuksen. No, minä haluaisin kertoa teille, nyt kun teemana on kiitollisuus, niin kaksi aika erikoista tapausta tuota Inkerin maalta. Kun mä katsoin näitä mun vanhoja saarnapapereita, niin minä olen saarnannut tästä 26 vuotta sitten Puskinin kirkossa ensimmäistä kertaa Puskinin kirkkoherrana. Syyskuun alussa minä aloitin kirkkoherrana siellä ja tämä on ollut ensimmäinen saarna. Olimme kyllä siellä käynyt jo yhden kerran aikaisemmin. Kun Piisa Kuukauppi pyysi minua menemään Puskinin, niin mä sanoin, että no en mä nyt lähde ihan säkki päässä, että mä käyn siellä katsomassa. Se oli, olisiko se ollut kesäkuuta tai heinäkuuta. Ja mä sanoin kirkkoherra piispalle, että no kyllä mä nyt sinne voin mennä. Olin siellä pari vuotta kirkkoherra. Ja toinen tapaus on tosiaan tuolta Puskinista. Meillä oli silloin Ladokan kylä, eli Inkeriksi Latukka. Tai on se kylä sielläkin, mutta ei silloin enää yhtään seurakuntalaista. Ja me pidimme seurat ehtoollisen ja aina sen jälkeen syötiin. Siis inkeriläiselle on hyvin vaikea kutsua pappia, jos ei saa syöttää sitä. Meillä on tällä hetkellä Hatsinassa yksi mummo, joka on vuoteessa. Ja me olemme yrittänyt mennä häntä tapaamaan. Ja hän sanoo, ei se käy, kun minä en voi tehdä teille salaattia. Eikä minä voi panna pyhäpukua päälle, ette voi tulla. Ja ei siinä auta mikään, kun ette voi tulla, niin ette voi tulla. Ja sen toisen mummon kanssa mä tappelin, hän lopulta tilasi pizzaa. Ja mä sanoin, että kuule, ei tässä nyt ole syömisestä kysymys, että kyllä tässä on vähän toiset jutut mielessä. No joo, tuo oli semmoinen kylä, missä aina syötiin. Ja kerran kun me syötiin, meitä oli muistaakseni 6 siinä seurakuntalaista siinä pöydän ympärillä. He rupesivat kertomaan, tai minä kyselin heiltä vähän heidän historiansa. Ja yksi niistä oli semmoinen Hilda mummo, jonka mies oli kuollut aivan äskettäin. Ja hän sitten kertoi, kuinka kun he palasivat Suomesta, heidät vietiin Tverin alueella sellaiseen kylään, missä ei ollut mitään syömistä. Hän sanoi, että ensimmäiset keitot me tehtiin ruohon juuris. Ruohaakaan ei ollut. Ja sitten hän oli vähän aikaa hiljaa ja kuulkaa, jos ei Stalina olisi ollut, niin ei me oltaisi maalimaa nähty. Sitten oli vähän aikaa hiljaa. Eikä me osattaisi vieraita kieliäkään. Eli hän kiitti siitä karmeasta kohtalosta, että he joutuvat todella sinne. Siis monihan ajatteli, että Stalin oli mukava mies, kun hän ei lähettänyt inkiläisiä Siperiaan. Olisi kannattanut. Siellä olisi ollut syömistä. Mutta kun tähän sijoitettiin, tähän Länsi-Venäjälle, niin sehän oli alue, missä 41 Saksan armeija meni itään ja Venäjän armeija poltti kaiken mennessä. Ja 44 Saksan armeija meni länteen ja poltti kaiken mennessään ja puna-armeija tuli perässä. Eli se oli täysin tuhottua seutua, mihin heidät laitettiin. Ehkä siellä jossain syrjäkylällä saattoi jotain olla. Mutta tuo Hilda mummo oli iloinen siitä, että Stalin oli meitä vähän siirrellyt eri puolille ja opettanut uudet kielet. Ja toinen tämmöinen kiitollinen inkeriläistä vanhuus on vielä merkillisempi. Hän oli 40-luvulla nuori poika ja yleensä hän inkeriläisiä ei otettu puna-armeijaan. Heidät lähetettiin niin sanottuun työarmeijaan, jota voisi myöskin kutsua keskitysleiriksi. Ja siellä oli kuolleisuus samaa luokkaa kuin rintamalla, että hyvin epätodennäköistä, että sieltä tuli takaisin. Mutta kun Leningradin piiritys murtui tammikuussa 1944, niin silloin jopa näitä inkeriläispoikia ruvettiin ottamaan puna-armeijaan. Ja tuo mies oli siitä erikoinen, että aina kun hän sai ehtoollisen, hän rupesi itkemään. Ja sitten hän kertoi tuota historiansa, että kun minä jouduin sinne puna-armeijaan, niin me olimme siellä Viron rintamalla yhdessä taistelussa ja sen jälkeen meitä oli 6 henkeä koko porukasta hengissä ja kaikki haavoittuneita. Ja olivat jo minua hautaamassa, kun joku totesi, että no eipä hauvatakaan, tämä on vielä hengissä. Ja hänellä oli otsassa semmoinen monttu, en tiedä oliko hän siitä saanut luodin vai mitä siinä oli tapahtunut, mutta invaliidihän hän tietysti oli. Ja sitten hän sanoi, minä kiitän Jumalaa joka päivä siitä hyvästä elämästä, jota minä olen saanut elää. Sotaveteraanina, invaliidina, inkeriläisenä Neuvostoliitossa. Voisin sanoa, että aika vaikea keksiä mitään kiitettävää siinä. Mutta hän sanoi sen vakavissaan. Minä joka päivä kiitän Jumalaa siitä hyvästä elämästä, minkä minä olen saanut elää. Ja sitten heillä tapahtui vielä aivan, voi sanoa, uskomaton juttu. He olivat paluumuuttojonossa ja heille oli annettu jo päivä, jolloin he saivat tulla Suomeen. Se oli pääsiäisen jälkeen. Mutta kuinka ollakaan siinä palmu sunnuntain tienoilla hänen vaimonsa kuoli. Heillä oli ajatus, lähdemme yhdessä Suomeen, mutta vaimo haudattiin siinä hiljaisella viikolla ja mies tuli sitten yksinään Suomeen. En häntä koskaan Suomessa tavannut. Monta kertaa mietin, että eikö se Jumala nyt olisi voinut vaikka viikon lisää antaa sille vaimolle. Mutta ei. Mutta epäilen, että siitäkin hän löysi kiitoksen ajan. Näin erilaisia ihmiskohtaloita tulla Inkerissä kohtaan. Paljon voisin teille kertoa. Osa menee ihan, voi sanoa, sieluhoitosalaisuuden piiriin. Mutta kun tuossa viime viikolla alkuviikosta kiertelin taas Inkerin kyliä, niin mä ajattelin sitä, että kuinka paljon siellä on kesken jääneitä taloja, palaneita taloja ja sitten toisaalta valtavia palatseja. Siis moneen 104 metrin kokoisia omakotitaloja. Et kuinka se on niin kuin valtava se ero. On näitä köyhiä ihmisiä ja sitten on näitä aivan, voi sanoa, upporikkaita. Ja toisaalta miettii, että olisiko tämän maan kohtalo joku toinen, jos täällä ei olisi ollut 70 vuotta kommunismia. Nyt vähän poikkean aiheesta, mutta esitän teille kysymyksen. Mikä oli kommunismin suurin ongelma? Mä olen se ehkä teille kertonut. Se oli väärä ihmiskuva. Koska kommunismi opetti sitä, että ihminen ajattelee aina lähimmäisensä parasta. Mutta ei se pidä paikkaansa. Yksityiskäytössä Neuvostoliitossa maasta oli noin 3%, siis viljelymaasta. Ja sillä 3% tuotettiin 50% vihanneksista. Eli oli pikkusen parempi työteho ja tuotantoteho kuin niillä valtion tiloilla. Ja siihen se loppujen lopuksi sortui se kommunismi. Kun ihminen ei rakastanutkaan lähimmäistä, niin kuin olisi pitänyt. Eli kyllä me saamme olla myöskin kiitollisia Jumalalle siitä, että tuo raja jäi tuohon, vaikka se aika lähellekin jäi. Mutta jos se olisi mennyt vaikka 50 kilometriä eteenpäin, niin mä oon itse Imatalta kotoisin. Mä oon usein ihmetellyt sitä, että miksi Stalin ei halunnut 2 paperitehdasta, 1 myrkkytehdasta ja 1 terästehdasta. Ja 1 Suomen suurinta voimalaitosta. Koska hän olisi voinut piirtää sen rajan siitä niin, että Imatra jäikin naapurin puolella. No ei piirtänyt. Olen kiitollinen, mutta en Stalinille. Ja sama se on tässä Lappeenrannassa. Kyllähän täällä olisi ollut paljon mukavaa, mitä Neuvostoliitto olisi halunnut. Mutta jostain syystä se raja meni tuolta niin kuin se meni. Ja vielä menee tänäkin päivänä. Mitä me voisimme tänään tehdä Jumalan valtakunnan hyväksi? Niin kuin sanoin, mä oon 25 vuotta, vähän 26 vuotta, jos nyt ihan tarkoitus, kulkenut tuolla Venäjällä ja oon tässä tekemässä semmoista loppuraporttia, vaikka en nyt vielä ole kyllä työtä lopettamassa, mutta tekemässä semmoista 25 vuoden katsausta. Noin äkkiseltä ajattelisin, että mulla on ehkä noin 6000 kotikäyntiä sinä aikana ollut. Pitää vielä vähän tarkistaa. En mä ole ihan tarkkaan niitä kaikkia pannuja. Se oli minun osa. Jumala antoi mulle sen osa. Minkäs hän sulle? Ja tossa tänäänkin, kun me tuon rukousta luimme, niin minulle tuli jälleen kerran se mieleen, mikä mä tässä ihan vähän aikaa sitten opin, että loppujen lopuksi kaikkein tärkein todistamisen paikka on meidän elämämme. Miten me toimimme? Niin kuin aikanaan, kun tuolla Imatralla oli seurakunta nuorissa, siellä joskus sanotaan, että sinun tekosi huutavat niin kovaa, etten kuule puhettasi. Ja jos näin on, niin ei varmasti tule hyvä lopputulos, jos minun teot huutavat vastoin sitä, mitä minä puhun. Tietysti niiden pitäisi olla yhteisymmärryksessä. Kun tänään käyt illalla nukkumaan, niin esitä itsellesi kysymys. Mistä minä voisin nyt kiittää Jumalaa? Kun mä käyn tuolla Inkerissä tosiaan noita vanhuksia tapaamassa, niin mulla on joskus semmoinen vähän hankala tilanne, että kun mä tiedän, että on oikein sairas vanhu, niin mä en yleensä ota silloin semmoista raamatukohtaa, jossa Jeesus parantaa jonkun. Koska se voi herättää tuossa vanhuksessa kysymyksen, no miksi minä? Miksei Jumala minua paranna? Aina yritän etsiä sellaisen raamatukohdan, joka sopisi tuon ihmisen omaan elämäntilanteeseen, mikä vakuuttaisi hänelle sitä, että Jumala rakastaa sinua. Ihan lopuksi vielä semmoinen vähän huvittavakin juttu. Meillä oli yksi vanhus, jonka elämän kohtalo oli tosi kova. Hänen poikansa oli puna-armeijan upseeri, tai mikä se nyt, onko se puna-armeija vieläkin vissiin? Ja hän oli siellä armeijassa oppinut yhden harrastuksen, eli votkan juonnin. Ja hän oli aina ympäripäissään se poika siellä, ja suoraan sanoen, että talo oli aivan hirveässä kunnossa. Hän on nyt jo kuollut aika kauan sitten. Mutta hän sanoi kerran semmoisen pysähdyttävän sanan. Hän eli yli 90-vuotiaaksi. Hän sanoi, minä olen joskus miettinyt, onkohan se Jumala unohtanut minut? Kun ne on täällä näin pitkä. Sitä, ei. Kyllä Jumalalla on sen verran hyvä muisti, ettei hän mua unohtanut. Eikä Jumala unohda meistäkään ketään. Ja se on yksi suuri kiitollisuuden aihe. Saamme nyt tunnustaa kristillisen uskomme Nikean mukaan. Ei vai apostolisen. Otetaan nyt juhlavuoden kunniaksi Nikean uskon tunnustuksen mukaan. Se löytyy sieltä virsikirjan takaa sivuilta, vai onko ihan peräti takaa aukeamalla. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkymän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumalan Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuolemaan ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kunnioitetaan ja kunnioitetaan, ja joka on kuullut profeetojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.